контекст треба теж якби відстрілювати. І батьки, які розказують, а от ми там дитина, от ви в дитинстві ні хрена не мали.
І що? І дитина травмована на все життя?
Давайте так, щоб без ілюзій для тих батьків, які хочуть бути ідеальними, у 70% випадків у вас нічого не вийде.
Ну, я дитина вулиці, я дитина села. Зробили ну, тобі панду, зробили тобі поруч, що ти взагалі хочеш?
І каже мені голова ОСББ, нормально так. Я вже так побудувала своє життя, що я туди стараюсь не заходити. Бо там біль, печаль, сум, купа пластику.
Через те, що зараз набагато більше доступу до різних засобів, різних приколюх, різних штук, то діти потребують зараз набагато більше ресурсів. І взагалі діти не екологічні.
Тут підключаються інфлюенсери. І часто вони таке несуть, що страшно тяжко жити.
Ти говори, ти тут головна зірочка.
Тільки напиши мені потім, що мене багато в цьому разі.
Ви слухаєте подкаст «Поясни за еко». Тут Лера і Діана простими словами розповідають про еко-життя або непростими буває і складними, і взагалі просто вмикайтесь.
Сьогодні настав той день, коли Лєра мене буде переконувати в тому, чому потрібно заводити дітей. І цей епізод у нас буде максимально мімімішно мамським. Правда, Лєра?
Ні. Одразу скажу, що мені дуже не подобається формулювання «заводити дітей». Ну, я розумію, воно загально прийнято таке, якби, але воно якесь таке...
Але ти можеш завести в кімнату дитину.
Завжди
садочок.
В кімнату можу, але з'являється вона не так у світі.
Так, ну мене навіть як людину, яка має тільки тварину, мені не подобається формулювання «господар», наприклад. Ну,
заводити
тобто,
кроля.
Куди заводити? Дітьми прислужую
з дітьми простіше, тому що там мама, тато, там чи батько один, батько два, кому комфортно, але мати один, мати два. Ні, ну, на повному серйозі, так? У нас в класичнішому уявленні більше кількості людей батько-мати, так? І там не треба придумувати інших назв, з тваринами там складніше, але, ну, все, що ми будемо сьогодні говорити, на тварин не розповсюджується, бо часом тварини то ті самі діти, і зазвичай тварини то ті самі діти, те, що я пам'ятаю про свого кота і знаю з усіх своїх друзів-подруг, які мають тварин, живуть разом з тваринами зараз.
До речі, якщо ви хочете про тварин епізод або щось про тварин почути, то можете теж писати в коментарях нам про це, тому що про тварин ми теж любимо говорити. Я можу про Френка багато розповідати, зокрема, як я на вагу корм купую, потім що я роблю з наповнювачем і чому взагалі і як взагалі Френк з'явився в моєму житті, бо це теж така доволі цікава історія. Але не про Френка сьогодні. Сьогодні ми говоримо про дітей, тому що це теж один з епізодів, який ми планували собі вже раніше записати. Хоча тут я не маю досвіду від слова майже ніякого, тому
але
що...
Але ти маєш дослідження.
Так, да, я маю дослідження, яке я буду цитувати теж потім. І ми трошки поговоримо про те, як бути з дітьми, як, не знаю, їх виховувати.
Тяжко.
Настановлювати на шлях істини, не втручаючись через церковні рамки. Вибач, будь ласка. Як дітей виховувати, можливо, як прививати різні екозвички. І перше, що я спитала Лєру в цьому контексті, Лєра, а як поділяються діти? Які категорії дітей ми сьогодні розбираємо?
Та це смішно, але якщо просто через призму досвіду і для того, щоб зрозуміліше було, бо ми не можемо всіх дітей під одну якби категорію підв'язати, ми поділимо дітей на такі умовні дуже вікові категорії. Перше, це прям малючки і тодлери. Хоча я би і це розділила, але епізод вийде вічний, тому не будемо. Тодлери – це 3-4 рочки. Отакі.
А є українське слово, бо я чую від багатьох тодлер.
Ні, на жаль, ні. Тому що це, ну, це просто для нас просто дитина, це такий термін, вигаданий американським маркетингом. Тому
так,
він,
так.
Але він класно описує таку категорію дітей, які ще... Вже багато рухливі, але мало свідомі. Ну, як свідомі завжди, але мається на увазі мало відповідальні, мало таких дорослих рис у них є, тільки там все це формується. Вони ще супер як малючки, але вже загально функціонуючі. Це якось дуже дивно звучить. Ну, я не знаю, як це розділяти. Друга категорія – це дошкілля і молодший шкільний вік, тобто наша умовна молодша школа. І третя – це підлітки. Тому що, якщо колись, умовно кажучи, в 9 років ти міг чи могла бути в п'ятому класі, де в нас починається, якщо ми говоримо про Україну, середня школа, ну зараз 9 років вони вже починають бути підлітками, там вже зароджуються всі ці процеси. Якщо до того, як в мене з'явилася дитина, в моєму уявленні це було 12-13, це підліток. Ні, якщо у вас зараз діти 5-6 років, готуйтеся швидше. Тому так буде легше описати просто оцей саме і вплив, і їхні потреби споживацькі.
Так, тобто категорії ми окреслили і переходимо, ти як так гарно вже почала говорити про цю акселерацію, пришвидшений розвиток дітей, то ну, вони не тільки в цій сфері набагато більше і набагато швидше розвиваються, вони набагато більше споживають. Mm. Через те, що зараз набагато більше доступу до різних засобів, різних приколюх, різних штук, то діти потребують зараз набагато більше ресурсів і взагалі діти не екологічні.
Наступне питання. Правда, і правда, знову ж таки, по-різному залежно від категорії. Коли ми починаємо з малючків, давайте ще так, з дітьми до прям свідомого віку, залежно від того, як ви навчаєте фінансової грамотності ваших дітей, дуже розділяються категорії споживач, чи користувач і покупець.
Свідомий вік – це коли на перше причастя йдеш, так? Галицький жарт.
Ну.
Ні, серйозно, свідомий вік.
Свідомий вік, ну, я кажу, свідомий в плані, ну, коли ми говоримо про споживацтво, воно з неба нам не падає. В більшості випадків ми щось купуємо. Дитина сама по собі купити не може. Так. От з того моменту, коли вона може купити, а це все залежить від того, ну, наприклад, мене Марко вже купує. Тобто він вже приймає рішення, має частину своїх грошей, приймає рішення, на що він їх витрачає.
Маркові, твоєму?
Маркому, моєму 9,5 років.
Так.
І це вже триває десь протягом року, напевно, тому що ми вирішили швиденько почати з тими грошима, щоб потім було менше проблем. Тут треба розуміти, що споживач і покупець відрізняються. Відповідно, маркетинг націлений, а він має велике значення, коли ми говоримо про екологічний вплив, та вплив на навколишнє середовище, він спрямований, коли дитина малючок-малючок, на батьків, на мам в основному.
Make sense.
Коли це вже тодлер, який може почати кричати і хоча б знає слово «хочу», маркетинг вже автоматично стає спрямований на дітей. Тому що дитина, яка хоче, зможе вимагати. Тут все залежить від, є таке слово, резилієнтність, типу від
можливості протистояти.
Противу та батьків оцим от істериками, взагалі, як там формуються стосунки. Ну, тому що є таке, коли дитина кричить «хочу», і батьки купують. Ну, і це теж, ну, типу, нормально для когось. От, та наша, типу, галузь направлена на дітей дуже гарно розвивається, тому що це просто золоте дно. І коли ти, наприклад, молода мама, і ти хочеш і маєш можливість, тут же теж треба розділяти. Так, і ми говорили в попередньому епізоді про фемінізм, ми давайте будемо розділяти умовно якась там Європка, та, і країни, наприклад, екваторіальні, як ми там говорили.
Та, війни,
та, там дуже залежить від чого, бо може здаватися, що менше споживання, та, тому що менше можливості. І в цьому є якийсь сенс. Тут, мабуть, треба би було якесь дослідження і знайти на цю тему, наскільки це відрізняється. Але ми говоримо, ну, про наші, я так говорити можу про Україну.
Так, але я думаю, що тут ще питання в тому контексті, що, де і як звично в узусі споживати, і що, куди, як до нас доходить. Бо, умовно, пам'ятаєш, ми в одному з перших епізодів говорили про еко-кіно, і ми ніби з однієї сторони розуміємо, що там, умовно, там в країнах Азії і в країнах Африки, де дохід нижче середнього, або люди живуть за межею бідності, у нас ніби, можливо, є уявлення, що вони мають тільки натуральну продукцію, але в них навпаки багато, наприклад, шампунів приходять в одноразових цих паучах. Тобто ми ж контекст не знаємо, і не завжди він може бути такий, який ми собі уявляємо.
Я саме про це і думала, коли робила оцю от таку відсилочку. Тому давайте ми в даному випадку все ж будемо говорити на слухать українські мами та ти, та давайте говорити про Україну. І мама молода, ну, зазвичай мама. Давайте так, без от такого, от, що потім було, що ота мама, а там тато. Досі існує оця історія, що мама більше з мами вилізла, мама більше відповідальна. По-перше, цьому є реальна справжня причина. Перші місяці дитина прив'язана до мами, максимально до мами, тому що все це мамине тепло отримане з самого початку при правильному народженні. Давайте, ну, при правильному, коли воно природнє, та? Природні пологи, бо вони теж по-різному, якщо кесарево так сталося, ну, то трудно. Та? Там вже до тата буває більший зв'язок. Більше прив'язати дитину до мами, до грудей, якщо грудне вигодовування, це природньо, це без ніяких там сексизмів чи гендерних
ролей. Так.
Так. І потім вже залежно від сім'ї, та, включається тато, і це нормально, коли діляться обов'язки, і це все супер круто. Але все рівно у нас, не те, що у нас так закладено, жінки так сталося. Більше організовані, більше це все менеджать. Ми менеджери сім'ї дуже часто. Я дуже рідко знаю, коли чоловік це менеджер сім'ї, чисто з якихось таких особливостей жіночих. І мама приймає рішення, яка буде колиска, які будуть пеленочки. Не завжди, але це більшість. І тут включається маркетинг, який каже тобі, що тобі треба дуже багато паленочок, що в наборі має бути завжди по 5. Тобто, якщо в мене вже є 5, один купити складніше, ніж купити ще один набір з 5, умовно кажучи, так? Чи що дитину треба обов'язково розважати мільйоном різнокольорових іграшок. То не біда, що дитина на них не реагує, і ти їх потім віддаш, продаш, викинеш, передаш. Різні нюанси ми говоримо в нашому контексті краще, звісно, віддаш. Тому що, коли ми говоримо про малючків, це все дуже швидкоплинне. І дитина швидко росте, зацікавлена дитина швидко змінюється, саме тому не варто накуповувати багато. Ми маємо розуміти, що це все дуже швидко буде приходити в непридатність в дуже гарному стані. Тому наш посил основний – це продавайте і віддавайте тим, кому потрібніше. Часто малючкових речей дуже багато. І тут є два екологічних концепти. Перший – пакуєте і лишаєте. Якщо ви знаєте, що ви хочете в близькому часі народити знову другу дитину, хочете, щоб був маленький термін відміни, це дуже екологічно лишити всі ці речі наступній дитині. От, якщо у вас такої певності немає, чи ви впевнені, що хочете привезти в світ тільки одне дитя, то мало хто хоче продавати. Це дуже багато речей. Це мама не тим зайнята, коли дитині 2-3 місяці, півроку. Віддайте, маєте 100% знайомих, хтось скоро буде народжувати, або просто є купа благодійних організацій, і зараз у нас є дуже багато потребуючих сімей, на жаль, через війну, які потребують цих речей, тому ми їх віддаємо. Не викидайте, не накопичуйте в себе, якщо воно вам не потрібно.
Але зважати на стан.
Так, обов'язково не треба віддавати непотріб. Ми розуміємо, що такі речі, як одяг, це зазвичай такі чоловічки, комбінезончики, дитина може його бекувати, і це все в плямах, що вони не виводяться, звісно. Не віддавайте непотріб, зробіть з того шмату, щось придумайте, віддайте в притулки для тварин, я знаю, збирають. Те, що не зовсім мініатюрне, в дітей немає такого поняття, як трусики, чаші, це такий досить нормальний шмат одягу. В притулки для тварин на СТО можна знайти, домовитися. Ясно, не по штучці переносити, зібрати торбу. Це те саме стосується там якихось опісяних паленок, ковдр в дитячому віці, це дуже багато чого можна зібрати і віддати. Якщо ми говоримо про вже старших дошкільнят, які вже я хочу, тут теж таке. Ще хотіла важливо сказати стосовно немовлят. Значить, дуже люблять рідні, друзі, прекрасні золоті люди дарувати. В принципі, ви приходите до немовля, ви щось несете. Будь ласка, я дуже прошу, складіть вишлист, бо вам нанесуть стільки непотрібного вам одягу, бо чомусь всі уявляють, що дарувати треба саме одяг. Або мільйон іграшок, половиною з яких дитина не встигне, бо брязкальце – це дуже короткий проміжок часу. Дитину все одно будуть цікавити кришки, каструлі, палки, мамині, там одяг, якщо у вас є багато косметика, тюбіки оці таскати. Ось це цікаво. Я не кажу, що дітям не потрібно купувати іграшок. Ні. Але підходьте до цього свідомо. Я не знаю, чи є сенс. Давайте так. У нас є дуже гарні бренди українські, які роблять дерев'яні іграшки, локальні. Ви можете їх придбати. Вони дуже класні. Вони дітям тактильно навіть приємніші, ніж оці пластикові різнокольорові штучки. Тому зверніть свій погляд туди. Коли ми говоримо вже про тодлерів, навіть не про тодлерів, вже старше дошкілля, тут, звісно, включається хочу-хочу, і треба багато іграшок, дитину треба розважати обов'язково. Мені тут і складно говорити, і не складно. Моя дитина палок. Не те, щоб в нього не було іграшок. Ні, в нього є дуже багато іграшок. По-перше, надарували. Більшість всяких неякісних таких всяких різних іграшок були надаровані. По-друге, він дуже залюбив собі лего, і це дуже зручно купувати лего. Правда, тепер стоїть великий ящик, і я думаю, що з ним робити, бо інтерес зменшується. Навіть декілька ящиків вже є. Але він досі їх час від часу купує, і поки що це все є. Є ще історія з дівчатами. Я зовсім не знаю, як там відбувається у дівчат.
У мене так було цікаво в дитинстві і в підлітковому віці, там вже менше. У мене моя двоюрідна тітка ж працювала на швейній фабриці, і вона нам просто віддавала обрізки з тканин, і ми шили одяг лялькам. І це було насправді дуже прикольно, тому що, по-перше, ми мали чим зайнятися, ми днями на розкладній такій штуці сиділи в дворі і гралися, і, по-друге, ми навчилися шити різними швами, і це прям дуже було дуже класно. Але і зараз, насправді, я не знаю, давай тоді ну, я дитина вулиці, я дитина села. І це зовсім інша ситуація, просто яка зараз відбувається.
Я дитина міста, і
мені...
я дитина та, вулиці.
Але мені якось так сумно, насправді, я так дивлюся.
Дивись, я зараз скажу.
Не сумувати.
Не сумуй. Yes. Діти не знають, що їм цікаво. Так часто буває. Ось, наприклад, я можу розказати приклад Марка. Зараз, ну, зараз те, що вони грають, але, припустимо, ну, це молодший вік, це якраз те, про що ми зараз говоримо. Молодший шкільний вік. Марко відвідував лісовий садок. І там їх навчали, ну, навчали, умовно, навчали у цієї вільної гри. Тобто там були всі ці палки, болото, маткічен, оце все. Це дуже круто. Та? І сучасні діти, батьки іноді, ну, не мають на це часу, вони виводять на майданчик діти цими іграшками, які мають, в принципі, пісок, ще поперебирають, побавляться. Добре, якщо батьки, які дозволяють піднімати палки, пробувати, як летить листочок, оці всі штуки. Але і зараз Марко гуляє в дворі, і є друзі. Я не можу стверджувати, та, що це часто була його ініціатива, але вони грають в якісь уявні ігри, на команди діляться, оці наші умовні, як це називалося,
індіанці і щось там. Я не знаю.
Індіанці, у нас це було інакше.
Ганяли на роверах по центральній вулиці.
Я ще коли ганяла, то що був Совєтський Союз. Козаки-розбійники, ось, я згадала. Не знаєш такого?
Ми вище землі, в нас були ці всякі приколи.
Вище землі там були, і вони це теж грають.
І це уяву ти вмикаєш.
У них це якось по-інакшому називається. Тобто, можливо, щось скерував він. Тобто, вони, звісно, зараз основна гра на дитячих майданчиках – це є війна. Вони грають у війну, ну, в пісочниця. Вони зробили з комплексу цілу це Україна, там Росія, там Америка, і хто куди перебігає.
Цікаво,
де союзники. Побудовані. Марко якось нам екскурсію проводив клас. З Ігорем, де в них що, в яких кущах у них, яка база. Тобто це ще є, не треба розчаруватися, просто треба випускати дитину на вулицю. Це дуже важливо, щоб дитина гуляла, але типу тема не сьогоднішня. Хоча як... вчити дитину ставлення до природи. Наприклад, я бачу, як часто діти товчуть кущі і дерева, ламають гілки, якісь такі базові речі, але це теж вплив на навколишнє середовище. Ти вчиш дитину ставитися до дерева, до куща, до оце ж право на місто, про яке ми розмовляли в епізоді про урбаністиці, що треба шанувати один одного і так далі. Та? І тварини, які бігають, як з тваринами себе поводити, що ти не можеш там просто
дарити
підбігти
кота.
І там копнути кота, чи кинути щось в кота. Чи просто навіть не про такі прям прояви агресії, а про там підійти, почати гладити собаку, там чи
так,
шарпати собаку,
не спитавши
дозволу.
Але такі дорослі роблять, тому
звісно,
це...
тому що ніхто не вчив. Я можу, ну я розумію, але погодься, у нас такий світ величезний, і зараз кожен раз звинувачувати, що незнання правил не звільняє від відповідальності. Можливо, хтось не знає, йому один раз сказати і все, тепер людина знає. Нас такого не вчили, як дітей.
Так, так. Ну, зрозуміло, що ти не почнеш зразу з ходу кричати на людину.
Хтось кричить.
Ну, так, так. Але це теж
можна зрозуміти, бо ми не знаємо, скільки раз до того ще підійшли так. до того пса, і, можливо, як це, двоногий, як говорити, не господар.
Шкіряні.
Шкіряні, так. То як, ну, собаки, блін, теж шкіряні під цим, під хутром.
Але ж,
ну, не суть, типу, так. Та.
Ми вже в лірику зайшли.
Так, двоногі друзі, можливо, скільки там ще до того підійшло, і вони вже просто бісяться. Так, це ми маємо теж якось вчитися
розуміти,
спілкуватись.
Так. Так.
Але на дітях хрест не став, вони грають в такі ігри
я
на вулиці,
став.
На природі. Ні, ти казав, мені сумно,
мені
бо
сумно,
ми...
сумно, бо я мало
вони,
дітей бачу на
вони ганяють на велосипедах, вони ганяють на самокатах. Що, знаєш, що таке модним? Вони ганяють. Звісно, десь в перерві ти побачиш їх в тому будиночку на майданчику, де вони всі в телефончиках сидять.
Нема у мене майданчика і будиночка, ну, тому може в цьому і проблема, що...
Ти умовно. Це теж проблема та, що немає майданчиків, які розвивають уяву цих таких сучасних. Пам'ятаєш, як ми були в Гановері, і як Марко побачив цей майданчик, і розуміючи, що часу на нього нема, з опущеною головою прийшов повз, тому що це було якби палки, до яких він звик, але сформовані гарний майданчик. Але попри це, діти хочуть іграшки. Я побачив друга, я хочу вже. Тобто, наприклад, я, як мама, яка вирощувала умовно екологічну дитину, я свідомо... намагалася направляти, що купувати. Тобто це називається контрольований вибір батьків. Тобто ти начебто даєш дитині вибір.
Я знаю, обирати. Я теж так роблю.
Ага, так. От. Але з того, що тобі треба тільки. І це все. Але потім дитина починає знаходити друзів на дитячому майданчику, на якихось йдуть на якісь секції розважки, там не знаю. Потім починається школа, ну, а чи садок, і все, в того є, всього є. В садку ще це не так проявлялось, а в школі це починається є якась хвиля чогось. І треба вже негайно. Бакугани, покемони, що в них там ще було. Ну, коротше.
Бейблейди.
Бейблейди, дякую. Вони просто якось швидко прийшли. Навіть планували їм зробити
просто бейблейди ще за мого часу були. Просто... Тобто вони повертаються on and off.
Ми грали в магазин, де гроші були листочками. Тобто
це
для
теж
мене...
було. Це теж було, я проход... наклейки перебували. Та.
Я Марка вчила, як фантики та, грати. І та, або ці супермаркети прекрасні, які створюють ці от акції, де ти купив за якусь суму, тобі дають якусь штуку, потім до того альбому або до того книжку. Привіт, Сільпо, я тебе обожнюю вас нестримно і просто прекрасно, дуже люблю ці всі акції з наліпками, бо кожне воно в окремому пакуванничку, але ж дуже треба, і він за свої гроші вже готовий купати, і я не можу сперечатись, це його гроші. Тут, до речі, варто зробити паузу і ремарку. Ми говорили в попередньому, перед попередньому епізоді про розхаращення, що не можна розхаращувати речі інших людей, треба поважати своїх співмешканців, співмешканок, родину. Та сама історія, якщо ви довірили дитині гроші, ви можете довго і нудно проводити бесіди про те, що екологічно, не екологічно, добре, не добре, чи дійсно тобі треба, чи не треба. Але якщо ти прийняла це рішення і це, ви сказали, що це його гроші, сорі. І підлітки. З підлітками набагато простіше.
Я боюсь підлітків. Це страшно.
Я боюсь підлітків, мій Марко починає ставати підлітком. Це страшно, але ми на такому ще перехідному періоді. Мені дуже складно, коли це, дуже цікаво, коли це починається вже. Бо, знаєш, яка в мене була основна претензія до Беа Джонсон? Яка розповідала, що все супер прекрасно, і зірвець не може стати вся сім'я, і все чудово. Проблема була в тому, що коли вона почала оцей весь двіж, її діти вже були на цьому підлітковому порозі, і показувати кімнату дитини, в якої стоїть білий стіл, на ньому стоїть ноутбук, і з боку стійка з навушниками, і більше нічого дитині не потрібно, і телефон. Це правда. Бо дитині в 14 років більше нічого і не потрібно. І ще ліжко, там шафа, там по одягу, вже залежить, як дитину привчили. Але зазвичай в неї здається, якщо не помиляюся, хлопці.
Двоє хлопців. Так.
Двоє хлопців. Хлопці дуже дуже рідко хлопці вибагливі. Це коли є такий вже порив бажання. Це зазвичай потім виростають, якісь творчі люди, стилісти, ще щось. Але частіше у більшості хлопці дуже невибагливі. Мені меркодності не те саме. Мені хочеться навіть якось провести експеримент, витягнути все з шафи і лишити тільки тих пару речей, він взагалі в формі живе своїй шкільній. І йому більше не треба, так? Тобто дуже легко розповідати, і сидить мама, в якої однорічна дитина, і вона тут гора памперсів, тут гора пеленок, тут якісь дитячі іграшки, тут дитина вже щось захотіла від когось, і це все зазвичай дуже не екологічне, бо все, що маркетинг, ліцензії різних всесвітів, по книгах, по чому там, по коміксах, воно все типу, ну, воно не екологічне, майже завжди. І гарно вона стоїть в своїй білій кімнаті і розповідає, що дуже легко вирощувати екологічно дітей.
Поливаєш, та постійно водичку поливаєш і вирощуєш.
Тому мені цікаво, коли це стане Марка, бо поки що ще досі лежать всі іграшки, і він часом до них вертається, умовно, якийсь конструктор, а-ля Лего, знаєш, такий великий пластиковий. І воно гівном, за перепрошенням, але він постійно в використанні. Йому 9 років вже, іноді досі він може витягнути таку стіну, побудувати. Навіть для того, щоб футбол м'яча поганяти, він собі щось там вибудує з того. Ми то тримаємо. Але вже закінчилось таке оце Hot Wheels постійно купування, чи якось я бачу, вже альбом з покемонами валяється, вже не цікаво. Звісно, прийде період, і зараз в основному це є телефон, комп'ютер, незалежно чи для гри, чи для мультика. В нашому випадку це книги. Величезна кількість книг, але вони теж компактно і красиво стоять в одному стележі. Та? Тобто у дитини може бути гобі, і це гобі, зрозуміло, якісь речі будуть. Але оцей вже навала різнокольорових іграшок, від якого я дурію просто. Це ще добре, що він не любить там пазли, я знаю, якось там коробки. Хоча в нас настілки є. Тому з підлітками, звісно, екологічно жити набагато простіше, якщо ви встигли вибудувати паттерн до того, от
екологічний
але це моя
та. Але от екологічний паттерн, дивись, якщо ми говоримо про якісь певні звички в дітей, там, умовно, в підлітків. Ну, якщо ти не можеш на 100% забезпечити виконання цієї звички, то, ну, нема сенсу навіть починати. Ну, от, розказали дитині в школі про те, як треба сортувати. Приходить дитина в школі, з школи додому, а там один смітник. І що? І дитина травмована на все життя, і лектори погані, і Діана паскудна, на що вона прийшла оце дітям розказувати, якщо нема куди подіти в 25-й контейнер 27-й вид пластику.
Це вічна суперечка в екоспільноті, що було швидше, курка чи яйце?
Динозаври.
Так. Бо це чисто правда, що від однієї лекції нічого вдома не зміниться.
Дуже залежить... Якби це всі розуміли, Лера, як
дуже залежить, в якому віці це до дитини донесли. Можуть, є такі діти серйозні, свідомі, які сприйняли, можливо, прийшла Діана, показала якесь відео, щось розповіла, і в дитини просто лампочка загоріла, в дитини в голові вибух відбувся, і вона перевернула перевиховує всіх навколо, а як не перевиховує, то сама, ну, лишить собі це зерно і проростить, але зазвичай це вже має бути підлітковий вік. І якась така загалом свідома позиція, якась така, ну, я вірю, що якісь такі зв'язки в голові є, це залежить від цінностей вкладених, та? Але все рівно є середовище, не будемо все на батьків вішати. З іншої сторони, батьки, яких ніхто ніколи не вчив і не мав просвіти для дорослих людей, тут прийшла дитина, що починає махати руками, розказувати, ну, і батьків можна зрозуміти. Ну, я би хотіла сказати, ні, ви всі там щось там мусите чи не мусите. Та, гримати кулаками по столі, але це має бути робота всестороння, ми про це вже багато разів говорили. Супер, якщо дорослі свідомі, які до того дійшли самі. І тут ще в школі там стається, умовно кажучи, Марко знає вдома, знає з дитинства. Те, що Марко з народження росте в... Добре, ні, не брехня, не з народження, але десь там з 2 років я вже почала активно там переформатувати свою сім'ю в максимально екологічний зіровесне русло. Це не означає, що він стає свідомо зіровесним. Він дитина, в нього є пориви, ну, душі. У мене половина сміття найбільше генерує Марко. Ну, але я його не звинувачую. Так, звісно, є. Але ти в стані вже проаналізувати, маючи якийсь бекграунд, маючи розуміння, що, наприклад, я щось хочу, я можу знайти альтернативу. Давай я подумаю, якщо є це, якщо закладена така цінність, якщо це є. Я дуже сподіваюся, що він буде далі дивитись і переросте все-таки. А зараз, ну, в нього є, мені теж хочеться. Ми завжди говоримо, завжди розмовляємо. Але, ну, давайте так, щоб без ілюзій для тих батьків, які хочуть бути ідеальними, у 70% випадків у вас нічого не вийде. І це не означає, що треба...
Це непоганий відсоток успіху 30, чуєш?
І це не означає, що треба опускати руки. Ну, з дітьми складно, ви думаєте, з дітьми що? Складно тільки їх нагодувати, чи тільки там з ними дійти до згоди стосовно там того, чи треба мити руки, чи треба мити взуття? Ні, в таких випадках теж дуже складно, бо вплив середовища в цьому випадку супергігантський. Друзі,
тобто батьки не авторитет в цьому?
Послухай, батьки авторитет. Але я хочу, всі мої друзі мають ці там умовно, наприклад, картки Покемон. Одна справа, знаєш, як в моєму дитинстві було, у когось є вже мобільний телефон, або у когось є якась там приставка. Ну, я не можу, Марко теж хоче PlayStation, ну, сорян, дарлінг. Трудно, тяжко, важко, але як є. Але коли це якась карточка, ну, як з ним сперечатись? По-перше, бо він же може сам собі її придбати. Бо це його рішення, як він витрачає свої кишенькові гроші. А по-друге, я йому пояснюю, кожен раз він бере оцю жменю пластикових обгорток від оцих от акцій, знову ж, привіт, Сільпо АТБ, я обожнюю вас, і викидає їх сміття, і я йому це проговорю, я дуже сподіваюся, що воно відкладеться. Але він хоче це. Добре, коли воно ще сенсами наповнено, розумієш? Як, наприклад, от останній раз Сільпо була шикарна акція до Різдва, коли ці всі традиції розбиті, прекрасна книга, я її читала. Я ще хоч якось можу видихнути, але іноді це таке, ну, дурня-дурню, але я хочу. Це ще дуже залежить від того, як мозок дитини працює. Діти більш схильні, менш схильні. У мене, Марко, дуже схильні. Отре всі акції на світі. Воно все досі лежить, валяється. Але воно є.
Я згадую своє оце дитинство, там ранній підлітковий вік. Ну, мені, я дуже привілейована, мені дуже вканало. Зі мною постійно були батьки разом. Тобто мені дуже багато часу приділяли. І я рівнялась на батьків. У мене взагалі моя богиня.
З якого віку ти пам'ятаєш?
Я пам'ятаю років з 5. Точно. Ну, тобто, я взагалі з того прям дитинства я дуже мало маю спогадів. Мій найяскравіший спогад, я зараз розкажу, це буде дуже смішно. Найяскравіший спогад мій, це був, ну, реально десь 4-5 років. Ми читали якраз Барона Мюнхгаузена з батьками. Або я сама читала, ну, неважливо, я дуже багато в дитинстві читала і з батьками, і сама, і так далі. І я пам'ятаю, я дуже хотіла їсти вишні, прям банка 3-літрова, закатували компот, але в мене не виходило випльовувати кісточки якимось чином. Тобто в мене бувають такі проблеми, навіть зараз я мушу дуже багато разів повторити, щоб якийсь рух запам'ятати, і в мене не виходило. І я пам'ятаю оцю історію з Бароном Мюнхгаузеном, коли він вистрілив вишневою кісточкою оленю між роги, і потім побачив його знову, і там виросла вишня. І я дуже хотіла цю вишню. І я взяла цю банку з холодильника. Я сховалася за диваном, і мені батьки теж розповідали, а я теж це пам'ятаю з іншого ракурсу, що я сиділа, я ридала, але їла ті вишні, тому що я знала, що в мене з вух виросте вишня. От. І в мене це все, знаєш, ну, типу, помішалося, потім мені батьки почали розповідати, що це так не працює, що це казки і це все, і мені дуже багато часу приділяли. Зі мною говорили. І тому для мене там батьки, ну, і моя моя тітка. Моя тітка це була моя богиня. Просто у мене тітка, вона молодша за маму на 6 років, uh-huh. і вона в підлітковому віці була, коли я народилася, тобто я на неї довгий час рівнялася. Uh-huh. От я не знаю, чи вона це знає, ну але я там це не приховую. Uh-huh. Я дуже люблю свою маму, вона прекрасна. Ну тобто на батьків я теж рівнялася, і для мене авторитетом були саме вони. І от я не знаю, ну тобто, я думаю, що це швидше виняток, аніж правило цього всього. І я бачила закордонний контекст, я багато дивилася німецького телебачення, але те, що там показували, рідко можна було купити в нас. Uh-huh. Тобто, хоча все одно мій тато колись возив БУшку, я Закарпаття, в мене дуже багато всього, в мене всі кіндери, мілки, все на світі було, uh-huh. і купа всього, ну, але багато чого з тих товарів, які були колись доступні, не були доступні зараз, тому навіть якщо я щось бачила, у мене не було того бажання, того крейвінг то мати, бо я знала, що його просто немає. Тому я думаю, що це теж як один з проявів цього всього.
Дивись, стосовно того, все, що ти сказала. Перше, про доступність. Це дуже правильно підмічено. Зараз все дуже доступне. Є все. Все, що мають американські діти, мають наші діти, там, за різними винятками, але це вже питання не того, що не може це бути, а просто якісь культурні особливості, потреби дітей і так далі. Але вся основна попкультура, вона доступна у нас рівно так само. Друге, про авторитет батьків. От Маркові буде 25, от і запитаєш нього, авторитет мама з татом чи ні. Ми зараз не можемо знати.
А до чого тут 25, мені 28?
Я не про те, я просто плюс-мінус такий вік вибрала, коли він ж може свідомо оцінити, ну, можливо, там найчвидше. Та, що от батьки...
Ну, чого, Марко мій кращий друг, ми з ним поговоримо.
Так, ми з ним поговорите, він тобі розкаже, потім ми допишемо під епізодом, як виявилося через там 10 років. Тобто, я про те, що це можна оцінити через призму років. Я не можу зараз знати, авторитет мама з татом чи ні. Наша задача була вибудувати прив'язаність, щоб він розумів і слухав те, що ми йому говоримо. Але зараз я вже чую, ні, я не хочу, я не буду. Чому? Бо просто так, бо я просто не хочу. В цьому теж є логіка. Так. Я теж в дорослому віці чогось просто не хочу. Але сприймати від дитини це складно, тому що ти знаєш, що те, що ти кажеш, ліпшіше.
Ну, як завжди.
Як завжди. Мама ліпше знає. Але теж вчимося з тим миритися і просто розмовляти вже зараз в підлітковому віці буває по-різному. А третє, що я хотіла сказати, нам складно порівнювати з тобою, хоч ти молодша, але плюс-мінус десь
ні,
там.
Ні, я біленіалка, однаково. Тобто ми одне покоління.
Так, я не про розуміння речей, а про власне доступність фізичну речей. І те, от як ти кажеш, ми гралися, та, тобто ми ще те покоління, яке не сиділо в 5 років в телефонах, бо в нас їх просто їх не було. Та, і це теж треба розуміти. Тобто це контекст треба теж якби відстрілювати. І батьки, які розказують, а от ми там дитин, от ви в дитинстві ні хрена не мали. Ну, в мене була Барбі, і це було ху. Це мені прислала тітка, яка там десь жила за кордоном, і вона мені прислала Барбі, роликові ковзани і круту ракетку, коли я тенісом займалася. І це для мене був космос. Я, ну, типу, я не мала можливості. Якщо порівнювати, як ти кажеш, з тобою привілейована, то я нею не була. Бабуся uh-huh. працювала на заводі, часу мали мало, мені більше бабуся приділяла часу, коли могла. І я не мала багато речей, у нас не було можливості. Вже потім, коли Союз розвалився, трішки пізніше, теж мій там тато їздив, теж захід Україна, типу, дуже близько uh-huh. до кордону, теж щось там починало приїжджати, умовні солодощі, якщо так казати, про іграшки, то навряд. От, тобто у нас зовсім не було доступу. А дитина виходить зараз з будинку, і навколо вже 3 магазини, і в кожному навіть продуктовому можна якусь біліберду купити. І оця доступність дуже, ну, ми знаємо, навіть дорослим тяжко з собою воювати.
Так, да. І мені здається, що от мені батьки забезпечували все по максимуму. Угу. Тобто, я не кажу, що там якась багата родина, тобто середній достаток, родина. Але я зараз подивилася, от зараз я аналізую те, що в мене було, і мені здається, що є купа речей, ну, які мені, в принципі, не потрібні були, і мені здається, що це трошки теж якась компенсація з їхнього боку була, що вони, можливо, цього не мали в дитинстві, і вони зараз мають цю можливість, і вони хочуть мені це все дати. Ну, тобто, це я вже зараз це аналізую.
Угу. Дорослі компенсують покупками часто неможливість те, чого не мали самі. Тобто, я тобі дам все, чого не мали я. Часто це повертається дуже поганим злом до дитини. А друге, це ще компенсація...
Сорі, каже, я хотіла спитати, яким злом ти договорити.
А друге, це компенсація уваги і часу, які можуть приділяти. Бо якщо наші батьки не могли фізично, бо вони гарували на заводах, ну дуже образно, мому та часі. Дуже багато батьків таких було, чи будь-де працювали, мусили працювати, щоб заробляти, мати можливість жити, виживати там в 90-х. То ми зараз просто епоха там ФОМО, епоха успішного успіху, і ми багато-багато працюємо, а діти теж часом від цього страждають. Знову ж таки, добре, що вже зараз звучить так добре, там, що ми пережили ковід, багато цього всього дистанційно, тобто хтось із дитиною на руках працює, і йому, ну, uh-huh. йому і їй ок, і це теж класно, та? І мій основний меседж в тому, що все залежить від того, які зв'язки ми побудуємо, і я, о, згадала, що хотіла сказати, про приклад. Uh-huh. Хотіла сказати про батьківський приклад. Я дуже люблю всіх психологів. І дуже вірю в психотерапію. Від того, що всі психологи розповідають про приклад батьківський, от як ви будете робити, так і буде, то так не буде. Так буде десь, а десь не буде. Умовно кажучи, від того, що Маркові розповідає, що його вибір не екологічний, він такий, 8 років, дійсно, що це я? Всі будуть грати карточками покемонів, мої друзі навколо збирати колекції, трейдитися, обмінюватися, я не буду, бо я екологічний. Ні, ні. І кожна карточка запакована кожну окрему упаковку, і ви викинете сотні тих упаковок, тому що це вплив культури, тому що це засіб соціалізації, він хоче бути з друзями. Не те, що навіть хоче бути такий, він хоче ці карточки, він хоче теж бути в тусовці, обмінюватися. От, тому, ну, хто знає мене, там, підписаний на мене, або слухаєте нас давно, ви знаєте, що я вирощую їжу, що я їм корисну, корисну, їм по-всякому, неважливо, але я їм дуже різноманітно. У нас такі проблеми з харчуванням, що це от дуже велика причина такого, ну, як це називається, стабільних дистресу. Тобто такого хронічного постійного стресу для мене, я дуже переживаю, що це передається Маркові. Я не знаю, як цим, ну, що з цим робити, але Мартина їсть дуже погано. Дуже, типу, picky eater англійською є, не знаю, як це, вибірковий їдець, як це українське перекласти. І що? Він з дитинства Маркосів, він був вже біля столу, навіть ще коли не їв. Він просто з нами сидів разом. Мені починають розповідати, ставте салати на стіл зі свіжими локальними продуктами, що там ще, завжди їжте разом, хоча б раз в день їжте разом. Ми завжди їмо разом, ну, крім обід, бо зараз він обідає в школі. І це не допомагає. Тобто будуть моменти, коли ви не зможете прикладом своїм показати, але я закликаю не зупинятися, розмовляти. Тобто, якщо подивитися зараз на Марка мого, то ніхто не буде мені, ну, хтось такий неприкольний, який не відстрілює контекст, і почне мені писати, що теж мені мінімалістка і зіровестерка, та? Бо якщо сфоткати кімнату Марка, там нічого мінімалістичного. Я вже так побудувала своє життя, що я туди стараюся не заходити. Бо там біль, печаль, сум, купа пластику.
Але це розвиток.
Це розвиток, його життя. І це наше суспільство. Моя задача – продовжити горити і продовжити показувати своє, можливо, він виросте. А може ні, я не знаю. 100% він почне їсти. Я не знаю дорослих людей, які їдять так, як і зараз Марко. Це я про те, що я показую конкретно в цьому випадку мега приклад, але він не працює. Тобто так. Тут якісь інші моменти, з якими я не знаю, як справитися, і поки що не готова витрачати тисячі гривень на те, щоб щось це змінити, бо я впевнена, що можливо поведінковою терапією змінити це можна.
Дивись, є приклади, які 100% працюють завжди.
Так.
Інфлюенс-маркетинг.
Дякую. Наступне питання.
Насправді, зараз дуже, певно, не в дітей, але я думаю, що навіть тих, у кого є соцмережі, ті, хто займається, ну, проводять багато часу в інтернеті, це підлітків стосується, є оцей от вплив. Ми говорили колись раніше про Юлічку Вербу, я розповідала про парасоціальні відносини, коли блогери-блогерки створюють з тобою оце уявне односторонні оці відносини, коли вони дають тобі відчути себе там другом або подругою, і все, що вони умовно показують, рекомендують, рекламують за гроші або без грошей, це все дитина хоче, бо вона вважає цього інфлюенсера-інфлюенсерку своєю там подругою, своєю подругою або своїм другом. І мені здається, що оце от теж впливає, тому що це теж такий приклад, і особливо, я не знаю, як це в хлопців, я знаю, що в дівчат навіть є там дослідження, що коли там молоді дівчата, підлітки бачать там свою ровесницю або когось чуть-чуть старше за віком, вони бачать, що ця людина досягла, і вони починають рівнятися на цю людину, і це теж спонукає оце надспоживання.
Одна з моїх задач – показувати Маркові приклади інших людей, не тільки своїх, які, можливо, будуть йому прикольнішими. Та? Тобто ми читаємо книги, ми купуємо книги про, умовно кажучи, одна з улюблених його книжок, називається «Відомі неуки». Ну, тобто, ми щось з ним говорили про навчання, він почав, мені там нудно, я не хочу вчитися. Марко, я кажу, а звідки ти будеш щось знати? Якщо ось ти говориш, мам, тат, а що це? А чому це так робить? А чому це так робить? Ми тобі відповідаємо, я кажу, ну, там, майже завжди так. Він знає нормально, що ми можемо сказати, ми не знаємо, нам треба час, ще я два рази загуглив, я от не це знаю, не нормально. Пам'ятаю. З ним так не говорили. Переводили тему, типу, щось там, і ти не дізнавався, не дізнавалась,
тому що... Так,
ти, та.
Привілейована біла жінка.
Так. Ось, ну, по-різному буває, різні сім'ї бувають, так, і ти не можеш знати всього, але те, що ми знаємо, більшості вся ця база прийшла до нас зі школи. Батьки не мають стільки часу, щоб все на світі дитині розповісти, перше. По-друге, для того, та школа була придумана, є методологія, тобто я кажу, Марко, ти сам, не ходячи в школу, не знав би навіть, що все ти маєш вивчити. І оця книга, наприклад, йому показує, що кілограм відомих, успішних людей але вони не були успішними в школі чи якимись суперчемними, відповідальними. Це не обов'язково. Ти не вчишся за оцінки. Моя задача, щоб ти мав знання. Тому що він мені приходить і розказує, що йому не ясно, як то щось віднімати, якісь ділити і для чого це все. Я кажу: Марко, ти сьогодні хотів книжку купити. Він каже: так. Я кажу: я готова, але 30% оплачуєш ти. Добре, я кажу, скажи мені, скільки це. Він каже: як я маю знати? Я кажу: ну тобі ж не потрібна математика. У нас так само було, як він почав з телефоном в ігри грати. Він завантажує, інтерфейс англійський. Каже: мам, переклади. Я кажу: а англійська не потрібна.
І для цього є Діана, яка бере в поїздку за кордон і змушує виходити з зони комфорту.
Так, як маму, так і дитину.
Звертайтесь.
Так, тому це круто, якщо є якісь задача дати максимально широкий кут зору, та? Але якщо ми, ну, типу, ми зараз вдамося в філологію, філософію і педагогіку, але якщо говорити про екологічне, заведи кудись, покажи щось. Дитина має сама викидати сміття. Не ти ходиш, викидаєш, якщо ми говоримо про щось базове. Всі це так уявляють, сортування. Ми вже давно, ну, багато раз говорили, що пірамідка працює не так, як має працювати. Тобто ми йдемо від легшого до складнішого етапу, якщо до нього дійдемо. І починають майже завжди з сортування, бо це цікаво дитині кидати різні штучки.
Це тактильно.
Це тактильно, це предметно.
Можна пострибати на пляшці.
Можна пострибати на пляшці. Можна навчити магнітиком розрізняти алюміній від жерсті. Можна рвати і навчити пояснити, є в упаковці тільки папір, чи там ще є плівка, і воно вже непридатне для макулатури. І дитині, дітям це дуже цікаво. Я коли ходила в Марка, є така практика в школі, як батьківські дні або дні професії, батьки або те, що можуть цікаво розповісти, показати, або свою професію показати, чи завести, чи прийти в школу. Я приходила до них, я їм розповідала, звісно, спочатку про вплив на онкологію. Ми говорили, діти дуже розумні речі відповідають, вони дуже шарять.
Так.
Зокрема, і школа багато їм дає. Дуже залежить від школи, або якщо це державна школа, то саме від педагогів, від вчителів. І потім вони поприносили те сміття, і ми його ділили, і вони не завжди розуміли, чому така логіка. Я їм пояснювала, вони такі: ага. Я пояснювала це не для того, щоб вони прийшли додому, і я впевнена, що вони всі там не почнуть сортувати. Але колись ми дійдемо до того, що це буде обов'язково для тих, хто не хоче перейматися, законодавство їх змусить. Я дуже сподіваюся, що ми ще швидше прийдемо до цього. І тоді в якийсь момент дитина згадає, що колись, а це ж було вже. Тому куди завести? Книжки. Теж дуже класно. Якщо дитина читає, я дуже рекомендую, щоб дитина читала, звісно, але це вже як вийде. Є дуже багато книжок зараз для дітей про кліматичні питання, екологічні, будь-які різні питання, щось про природу, про сортування. На жаль, маленьким дуже часто, може теж через якусь цю от предметність, тактильність, я просто полізла, я ходила, думала, що розказувати, що показувати, походила по Марковій кімнаті, а подивилась книжки, ті, які прям дитячі-дитячі, вони зазвичай про сортування. Тобто історія про песика, дуже класна історія про песика, який
Арчі.
Збирав Арчі, так, який збирав сміття пластикове на узбережжі. І сама історія щемлива і цікава, плюс і вплетений туди. Тобто це не оце, ідіть туди, отакі баки, не навчальна, не методологічна література, а саме історії, художні історії, які цікаво читати. Якийсь комікс у нього був, ще одна про тигриня історія якась була теж, який сортує, тобто чомусь багато саме про сортування. Бо вже про клімат, вплив на навколишнього середовища, взагалі про проблему сміттєву, навіть у вигляді умовно коміксів чи інфографік, це вже більше підлітковий вік. Можливо, їм вже легше сприймати таку
інформацію. Це просто складна інформація, це так. Треба подавати комплексно і дуже важко перекласти на зрозумілу мову такі речі.
Можливо, так, але мені здається, все одно якусь базу можна би було розповідати.
Ну то пиши,
книжка.
Лєра. Давайте пишемо всі в коментарях.
Ні.
Лєра,
ні,
пиши
ні.
Книжку для дітей.
Ні, не мій шлях. Главне, треба цю книжку. По-перше, стає книжок більше, так? Тобто, коли Марко був маленький, зараз це не в сфері моїх зацікавлень, я прям налазила по книжковим магазинам, сайтам, щоб побачити. Є точно в нас видавництво, які видають велику кількість таких книжок, і думаю, щось там та й є. Мене вже зараз цікавить те, що в цьому віці, так? І якось я ще помітила, нема оцієї тодлерської, ото що ми говоримо, молодший вік. Тобто, оця дитяча, її було-було-було, а на зараз якось не дуже є, і от в мене є дві книги, в мене є книги про сміття революцію, щось там таке. Вона дуже класна, дуже детальна, але я бачу, що зацікавленість читати така. І оця твоя книга досі у мене лежить про клімат для початківців. Трішки йому ще за складу. Він погортав, каже: мені складно, мені це не цікаво. Хоч багато малюнків, ну дуже воно все в зроблено, форматі інфографік зроблено. Дуже так структуровані ці дві книжки. Десь побачив, погортав, бо цікаво, бо це нова книга, це завжди цікаво для нас. Але потім він зрозумів, що складно. Я стараюся навертати назад на книжки, на будь-які книжки, бо він міг принести книжку, сказати не цікаво, і все. А потім якось так другий шанс дав. Ой, каже, приходь, слухай, а я тут ще раз почув цікаво. Ну тобто, дитина має дорости, ви підсувайте. Мультики є освітні на YouTube, можна знайти багато класних освітніх мультфільмів, навіть українською вже є, але й англійською включайте. Дитина зрозуміє картинки і заодно почує мову іноземну. Чи ще книжки, водіть кудись. Наприклад, оця те, що ти згадала про Арчі, їх в садочку повели на презентацію книжки. Вони повечали з авторкою. Авторка розповіла, як це сталося.
Класно, ігорушки,
вони мають книжку з автографом авторки, теж якийсь інший досвід для дитини. Тобто це дає додаткове зацікавлення. Дуже часто в школі або в садку розповідають, і дитина сприймає краще, ніж мама з татом. Тому що з мамою з татом можна розслабитись, мама з татом не грузіть мене. Там воно є, це такий етап, ну, типу, чи урок, чи як в садку, просто ми зараз цим займаємося, цим заняттям. Або нас ведуть і оточують якимось іншим ареолом цю діяльність, як, наприклад, садок постійно водив на Кубанську в екоцентр. І вони бачили, як ведуть себе тваринки, як розвиваються, годували, носили ламам моркву, це було улюблене заняття, годувати лам моркви. І воно для них екскурсія, тваринки. Але паралельно їм там щось ще розповідали. Батьків так не сприймається. Тобто, про приклад, звісно, ви можете разом піти. Там ми ходили в домівку декілька разів з Марком. І я йому пояснюю, що не від гарного життя тваринки тут знаходяться, так? І, наприклад, умовно кажучи, коли ми говоримо, може котика, може песика, хоча ми не готові до цього. Але він розуміє, що це не в завідників шукати якихось дорогих, а ми все одно підемо в притулок по того котика, песика, тому що він не заслужив того життя, яке він живе там, в тих клітках, в тих маленьких просторах. Тому має поєднуватися все. Батьки, заклади, в які дитина відвідує, поп-культура, чи там, ну, оце от мультики, це все, тому що і в Пепи є епізоди про вплив на навколишнє середовище, два, наскільки я пам'ятаю, дуже якісного, але жахливого, бо він агресорський мультик, там був теж епізод, не буду озвучувати спеціальну назву, мультик реально якісний, але він, на жаль, російський. Там теж були епізоди про щось там, про сортування і щось екологічне, про природу, тобто те, що супер цікаве для дітей, от в цю поп-культуру вплітайте, будь ласка, такі епізоди і давайте дітям їх дивитися. І мені здається, воно так в комплекс як і все працює.
Давайте вже перерахуємо ці всі речі. Перше, це книжки.
Так.
Друге, це є намацабельні якісь заходи давати дітям пробувати і супроводжувати. Третє, це є якісь мультики. Четверте, це безпосередньо екскурсії відвідини. І п'яте, я би ще додала сюди настільні ігри тематичні.
Так, настільні ігри тематичні. Не подумала про це, бо це історія, яка тільки розвивається. Останній приклад наш. Дала Діана нам побавитися. Я тобі віддала вже.
Так.
Добре. Побавитися в гру, яка сортувальну, не суть, в сортувальну гру, і спочатку ми пограли, і нам не дуже сподобалося. Але потім Маршко прийшов знову з тою пачкою. Я кажу, а що таке? Я кажу, та щось стало цікаво. Скажу чесно, для Марка це не новина, мені здається, це гра більше для молодшого віку, він це все розуміє, він не вкладав поняття, що саме він розкладає по тих контейнерах. Ми скоріше цікавили його механіка, ми знаходили прогалини в механіці, що не додумали, так? Та, і зараз у нас якийсь такий етап не сильно цієї гри, наприклад, треба розуміти, що ігри мають бути в різних вікових категоріях. Що я помітила? Стосовно ігор, вони або, знову ж таки, для малих дітей, або вже геть для старших, навіть для підлітків.
Keep cool, кліматичні перемовини, обожні.
Тобто вже для старших, так. Це навіть не підлітки, це вже юність, ну, типу, або вже старші підлітки.
Grown adult.
Так.
Young adults.
Young adults. Так. Тобто молодь, яка формує вже якусь контексти, політики вже, та, як і зацікавлено, активна, громадський сектор, молоді люди, які щось там починають рухатися, от для них. А от для цих, щоб зацікавити, просто для виховання суспільства гра, просто цікава гра. Наприклад, Марко любить Монополію зараз, страшно. У нас є Монополія, якийсь польський про бізнес, це стара вона ще моя, не суть, футбольна Монополія, Монополія класична, Монополія, яка подарувала нещодавно хрест нас кредитними картками. Ну, тобто це вже про сучасний контекст. Нема паперових грошей, є карточки. Нема монополії екологічної.
Я думаю, що це дуже дорого. Просто поки ви купите права, оці торговельну марку розробити.
Ну, я розумію, але навіть правовласники, тобто бренд, я забула, як вони там називаються, вони в контексті не зроблять такої, та? Такої монополії. Тобто, тому що є монополії різні, а це ж все теж питання впливу ринку. Чи, ну,
та, ну ринок не вимагає.
Є два шляхи, як формується продукт. Або від запиту клієнта, споживача, або те, що ти хочеш дати споживачу. Нема запиту, ну і їм не дуже треба, та? Завжди всі рахують там економіку і так далі.
Подобається тому... коротка лекція Лєри про економічний, як працює ринок.
Ну це дуже так, ну, так. Базово. Ну так і є. Ну, по суті, це дві великі, типу, оця історія про попит формує пропозицію, дуже гарна, типу, але зараз не завжди так працює. Інновації працюють так, що я не можу знати, що я хочу полетіти з рюкзаком переміщатися. Але чомусь інновації створюють такі можливості для мене. Інакше в нас би не було смартфонів, комп'ютерів, я не знала, що мені це треба. Тому є це двосторонній процес. От, і я про те, що якихось таких суперцікавих, актуальних, популярних ігор настільних для молодшого, середнього, шкільного віку, щоб продовжувати оце виховання, тому що в якийсь момент з малючком ти бавишся, і малюк приймає цю історію, так? А потім підлітку вже не так легко затягнути на якусь екскурсію, якщо це не шкільна, бо там нема свалу. І от тоді залежить, куди, наприклад, добре, що повезуть в Домажир, наприклад, та, до ведмедів і пояснять, що відбувається і що це за місце. Та, але можуть і не повезти. От, і тобі вже, чим старша дитина, тим тяжче на тебе, тобі на нього впливати, навіть якщо у вас класний зв'язок.
Інфлюенсери.
Тут підключаються інфлюенсери. І часто вони таке несуть, що страшно тяжко жити. У нас просто ще на етапі інфлюенсерів Марка нема соцмереж. Але вже є якесь умовне віддалення трошки від батьків. Ну, тобто втрати щось йому там за екологію, мені вже, умовно кажучи, дуже складно. Чи кудись його там завести, це має бути щось цікаве. Діти такі, що їм треба вже танцювати з бубнами, скакати, на жаль. Типу, ця історія, що навчити дитину сумувати від того, що вона сумує, нудьгувати, перепрошую, нудьгувати від нудьги, щось народжується ідеї, воно є, але коли тобі треба, ну, якийсь напрямок, якусь колишню про зміну клімату. Звісно, я йому показую, мовно кажучи, там, коли ми їдемо на море, і от що наскільки часу, чому так довго жарко, і що ось нема води, ось подивись, як тут сухо, або ми приїжджаємо в улюблений Шацьк, а там дуже сильно уміліло озеро. Угу. Тобто я не знаю, чи він це все запам'ятає, але щось я йому розказую.
Так, да, ти так добре. Так гарно, що інфлюенсерів так трошки поминала.
Ні, я, ти можеш розповісти, наприклад, у мене є розуміння того, як це в старшому віці працює. Та? Я не знаю, як це впливає на підлітків. Я вірю, що вони впливають, і я мрію, щоб всі вони були свідомими.
Навпаки, насправді. Навпаки, але, те, що відбувається, але це надспоживання, яке показується, оці суперголи із Тиму і Шиїн, і навіть почалися рухи деінфлюенсингу, але це набагато, ну, коли починають казати, не купуйте це, там, і ще щось. Я розумію, звісно, що є люди, ця когорта людей, які заробляють там з продуктів, з афіліат, з посиланнями, комісіями і так далі, але от те, що я на тіктоці, в тіктоці зараз бачу, це просто, ну, засилля непотрібних речей, засилля фаст-фешену, тому що ми не могли раніше це робити, ми не могли в один клік купити собі пів шафи. Зараз це дуже просто, і зараз нас до цього спонукають, тому і діти зараз мають гроші свої. Тобто, якщо вже Марко в 9 років має свої гроші, ми говоримо про підлітків, які точно мають гроші, які мають десь собі щось додаткове, щось пішли, зробили, заколядували. О, до речі, заколядовані гроші – це найбільший капітал. І вони можуть це зробити. І тепер от якраз, мені здається, от підлітки – це, з однієї сторони, ті люди, які, на яких це найбільше впливає, але з іншої сторони, в них вже цінності. Тобто вони вже починають, багато хто вже починає купувати з точки зору історії бренду, в них має бути вже зв'язок певний особистий з цим брендом. Я якраз читаю книжку про маркетинг і покоління Z, і вони якраз вже, з однієї сторони, вони ведуться на це все, з іншої сторони, вони починають більше питань ставити до того, а що це, а чи добре це, а як це, а куди це. І це теж дуже цікаво, тому що це вже починається дуже сильно глобалізовано, як там умовно в ЄС, так і в нас, так і в Америці. Дуже багато вже цих зв'язків. Але я думаю, що оце ми можемо окремо поговорити вже, тому що це дуже великий пласт розбирати ці всі речі. Але якщо ми говоримо, ну, про глобальні впливи, про те, що відбувається зараз, то я пригадую свої там зиму, пригадую, як зранку ти прокидаєшся, все ще темно, бабця включає радіо, радіо Ера мені розказує все на світі, я збираюся зранку, все ще темно, я оцими кучугурами снігу взимку прибираюся до школи, я рада, що в мене школа за 5 метрів від мене майже, тобто я пройшлася шкільним двором, я вже в школі, але більшість дітей, які зараз народжуються, вони вже цього не застануть. Ми зараз живемо в епоху шостого вимирання видів, у нас скорочується популяція флори і фауни, глобальне потепління, воно впливає на все це, температури зростають, сезони просто перемішуються, в нас немає вже цього чіткого поділу, принаймні в Україні, в континентальному кліматі, який був. І діти просто дуже багато всього втрачають. Тобто діти, які зараз народжуються, те, що ми в своєму дитинстві пережили, більшість з них не зможе вже пережити. Далі проблема, яка ще спіткає дітей, це те, що діти до 14 років дуже вразливі до зміни клімату. І я це говорю про український контекст. Угу. Пригадуємо з минулого епізоду про фемінізм. Угу. Я цитувала дослідження про кліматичну вразливість, угу, яке зроблено в Україні. Тому відкриваємо посилання, відкриваємо сторінку 41. Угу. Я чекаю. Відкриваємо. І там пише якраз про категорію. Дуже цікаво, дослідники і дослідниці об'єднали категорію старші люди, тобто 65+, і діти до 14 років. Ліара така киває, каже, make sense, шуті-шуті, ще занутіна. Жартую. Я не іджистка, але...
Шуті-шуті дуже потребують інклюзивності, ну, так.
Ну, так, це вікова особливість. Тобто старші люди – це ті, які... Наслідок свого віку потребують додаткового супроводу.
Діти ще не можуть,
так,
старші
вже не можуть. От, і це дуже сильно впливає. Якщо ми говоримо про старших, то тут ми говоримо про хвороби, але в дітей те, що мені насправді трохи страшно зараз цього, австралійські вчені дослідили, що через глобальне потепління, через зміну клімату в континентальному кліматі, те, що ми зараз маємо, ми не говоримо зараз про азійські, африканські країни. Uh-huh. Якщо ми будемо продовжувати далі нагрівати землю, вже зараз спостерігається збільшення ризику на 60% передчасних пологів у жінок. Тобто, якщо дитина народжується передчасно, це, відповідно, потрібно буде більше підтримки, і в дитини можуть виникнути більше захворювань. Також збільшення концентрації СО2 – це є зміна самого, як це, зміна самого складу повітря, зменшення кисню, потім через інвазивні види поширення, збільшення часточок алергенних. Тобто, коли ми говоримо про дітей, то це в першу чергу от жінки і діти. Жінки і діти – це передчасні пологи. Діти – це є збільшення кількості дітей з алергіями, вплив на дихальні шляхи, і якщо не забезпечити теплові удари так само.
Діти з різними непереносимостями.
Так. Потім діти часто граються, і добре, коли діти граються на подвір'ї. Угу. Через, якщо в нас не буде можливості забезпечити їм там затінок, теплові удари, вони набагато важче переносять і набагато більше схильні. Тобто оцей весь комплекс зміни клімату, він дуже сильно впливає на дітей, ну і відповідно на маму. Про це теж в минулому епізоді говорили про жінок безпосередньо, мами, не мами, неважливо. Uh-huh. Але тут оцей от весь пласт. І от я, як людина, яка не має дітей, uh-huh, яка думає, можливо, мати дітей, uh-huh, можливо, комусь це звучить смішно, бо я колись говорила, що я не знаю, чи я буду мати uh-huh дітей, бо я думаю про зміну клімату. З мене сміялися. Uh-huh. Але я починаю аналізувати ці всі речі, і мені стає трохи стрьомно.
Тоді питання у мене до тебе. Це тому, що ти переймаєшся саме навколишнім середовищем, чи ти не хочеш, щоб дитина переживала те, що вона зможе пережити через те, як в нас змінюється клімат?
Both. Тобто і це, і це. Тобто у мене оцей от підхід. Я розумію, що це такий більше західно-феміністсько-екологічний двіж, uh-huh, але я цьому двіжі всередині, я не можу uh-huh про це не думати. Але я починаю дивитися, знаєш, з різних сторін і починаю думати, окей, але чи вартує це все цього всього? Апокаліптичність прикладчати.
Ну, дивись, тут, звісно, є декілька сторін. Перше, що варто сказати, незалежно від того, чи переймаєтеся ви змінами клімату чи ні, ви можете хотіти мати дітей, і це супер ок.
Так.
Хтось має 10, хтось 0. Ну, типу, взагалі. Друге, це те, що, ну, а як нам тоді, що, вимрем всі?
Ні, я говорю про
свій. Ні, я розумію, я просто собі подумала, якщо рішення знайти в тому, щоб діти не народжувалися, бо це погано впливає на навколишнє середовище, то тоді нас, в принципі, не стане як виду. Ну, це я
це про... ж прекрасно для планети.
Для планети, так. Все ж таки, я вважаю, що дуже таке міцне і неправильне слово регуляція народжуваності, як на мене, але я за свідоме народження дітей. Тобто не тому, що так треба, не тому, що мама з бабцею і з татом вже забембали, а коли дітки, а як ти народила, то зразу, коли друге. Тому що ви розумієте, для чого. І потім, коли ця дитина приходить в світ, все-таки старатися, щоб це майбутнє покоління було освіченіше. І так, як ми говоримо, ми вже нічого не змінимо. Ми не зупинимо неможливо так, навіть як ми освічуємо всіх дітей, умовно кажучи, які от зараз сьогоднішнього дня там народилися, все одно не стане так, що зупиниться, типу, все, зміна клімату, ми замремо, та заморозимо. Ні, але ми можемо так виховувати дітей, щоб цю справу трішечки... Ну, зараз ми вже говоримо про адаптацію, правильно? Ми вже не говоримо про те, що ми можемо зробити супер якісь зміни, ми говоримо про те, що ми можемо адаптувати міста, якось пригальмовувати потрохи цей процес, та? Якось їхати на такому, типу, на гальмівному шляху, мовно кажучи, не знаю, яку таку метафору придумати. От, але я про те, що не потрібно, як будь-що в світі, робити щось просто, бо так, бо хтось сказали, бо такий вплив, бо там ще щось. Та? Тому що якщо ви будете, якщо вертатися до інфлюенсерів та інфлюенсерок, від того, що ви дивитесь на цих шикарних мамочок в Інстаграмі, повірте, вона не завжди за макіяжем, її дитина волає ночами, але вам цього не знімуть в Інстаграм. Бо це не прикольно. Але коли молода дівчина уявляє, що це ось так, а потім це стається в житті не так, не варто орієнтуватися тільки на інфлюенсерів. А про вплив на навколишнє середовище, ну, та, просто народжуйте свідомо і потім свідомо вирощуйте, виховуйте, взрощуйте, як там правильно формулювати. Ну, ми вирощуємо, на початку ми їх вирощуємо, тих дітей, тому що ми знаємо, як правильно їх годувати, як правильно їх вдягати і так далі.
Для мене в цьому контексті, в контексті взагалі наративу навколо дітей народження, цей світ дуже гіпократичний. Поясню. Угу. З однієї сторони, мені говорить суспільство, Діана, треба народжувати. Угу. Діана, треба мати дітей, діти, квіти життя, угу. Народиш, поймаєш там всі діла. Ну, не моя гінекологиня, вона прекрасна, але суспільство мені інколи підкидує ці всі речі. З іншої сторони, коли ти починаєш говорити про те, що дитині потрібно забезпечити то-то, і то-то, і то-то, і то-то, суспільство не говорить про це і не вникає. Тобто ми говоримо більше про, в нас є наратив про факт, треба народжувати, але в нас немає розуміння того, як буде, що коли нарити далі. Так. Тобто ми фактично не думаємо про майбутнє цієї дитини. І для мене це дуже, ну, типу, дуже конфліктна оця ситуація. Оце от, це російське дебільне прислів'я, дав Бог зайку, дасть і лужайку, щось оце от таке, ну, хоч якась дурниця, що, типу, ти народи, а там якось буде. От мене якось це дуже насторожує, що от з однієї сторони... Пан Роман прекрасний, але от мене, розумієш, мене оце дуже насторожує, і я цього не розумію, що от основна цінність твоя в житті має бути дитина, але про дитину ми в цьому контексті не думаємо. Тобто дитина – це як спосіб якогось самовираження і знаходження своєї цінності, і мене це турбує в цьому. Єдине, що ще скажу, просто коментар. Я бачу вихід і для себе, і для цього світу в оптимізації процесів, скороченні споживання і робити так, щоб ми по можливості всі робили максимально те, що комфортно для нас, але не використовуючи при цьому надмірно ресурси природи. Тобто це світ, в який я розумію, що там я умовно готова жити далі, готова, щоб якась людина до мене долучилася в цьому процесі. Тобто коли відбувається ця оптимізація. Але коли оце от гіпократичність оця приходить, ні.
Це якщо поєднувати наш попередній епізод з сьогоднішнім. Дуже великий тиск на молодих батьків. Ну, типу, окей, я знаю, скоріш за все, за статистикою, на мам. Але я говорю про батьків, я говорю про свій власний досвід і про свою бульбашку. Тому що ми ділимо ці обов'язки з чоловіком. І дуже великий тиск на молодих батьків в екологічному напрямку. Тому що... Начебто ви винні, що ви стільки споживаєте, навіть обов'язково. Коли ми починаємо говорити про підгузники, пеленки, серветки, я вже позабувала, що там ще. Оце постійно змінна велика кількість одягу, бо ти не можеш прати кожен день руками, там, чи пускати холосту машинку, тобі треба того одягу, купа. І начебто батьки починають почувати провину, що вони винні від того, що вони це використовують. Тому замість того, щоб направити це в інше русло і пояснювати, а як можна по-інакшому, і що все це ок. Ну, тобто, умовно кажучи, ми перейшли на багаторазові підгузники, коли я про них дізналася, та? Бо давай трошки ще якісь рішення вклинювати, то ми так тільки я філософія.
Я ж і про рішення, про йдем. Споживання, тобто так. Це воно як
Але до того я використовувала рік одноразові.
І це нормально.
Від незнання, від нерозуміння, від нецікавості. Тобто я почала взагалі з іншої сфери цікавитися, прийшла до цієї. Далі, коли я почала користуватися багато разів підгузниками, я розуміла, що цей тиск на мене і мій дискомфорт, я не можу і на дальню поїздку, я все одно одягаю одноразовий підгузник. І це теж окей, тому що кількість за рахунок дому, що дитина навіть просто гола ходила без ніякого підгузника, та це теж, бо почнеться багаторазові, це використання фабрик, типу ненатураль, матеріали ненатуральні, води використовуєте до холєри перетито. Типу, тут можна, знаєш, чіплятися за різні боки, та чи що шматка і паленочка м'ягенька і волога водичка. І водичка – це теж цілком ок і краще навіть, ніж волога серветка. Що дитину не потрібно мити всякими модними засобами, а води цілком достатньо. Що дитина не – це фізіологія. А це все від неосвіченості батьків. Тобто направляти – це як історія про сортування. Що дітям розповіли, і діти не зроблять революцію в домі, якщо батьки в тому плані неосвічені, не мають звідки брати чи бажання брати інформацію. Так і тут пояснювати батькам, нехай має бути більше цих якихось там батьківських шкіл, і це має бути нормалізовано і там дітей, і там батьків вчити цим речам.
От в церкві.
І в церкві. І в церкві, в поліклініках, в приватних клініках це є. Інше питання, що навряд чи вони дуже розказують про багаторазові альтернативи, але з хорошого у всіх інстаграмах і гайдах гінекологині, гінекологів зараз завжди за замовчуванням є менструальна чаша. Скажи, будь ласка, 4 роки тому ми навіть пише про це не мріяли.
Так.
Тому подружки в сім'ї це потрібно говорити. Для цього існує громадський сектор, для цього існують як активісти, не тільки щоб обливати борщами, супами, лечо, чим вони там обливають картини.
Лечо хіба в Угорщині було обливали?
Ну, типу, так, це булемо з зупою, дійсно. От, потрібно, типу, скеровувати на батьків інформацію, а не тиск, що вони такі погані. Тому...
Ну, так, ти знаєш, я ж завжди за толерантність
от,
і за...
Я, типу, за загальну картину, а не так. Там за окремих, типу, свідомих екоактивістів і активісток. Тому треба давати інформацію. Завжди батькам дають якісь брошури. Ти ж, коли... Я собі тільки що це згадала, я про це забула. Коли в пологовому ти народжуєш, я ж не знаю, як зараз, я колись як народжу. В перший день... Коли ти світ проклинаєш, ну, якщо ти там, наприклад, народила природнім шляхом, дуже тяжко народжувала, і взагалі це все нарешті, плюс ця дитина з боку кричить, до тебе починають ходити і приходити з брошурками. І всі ці брошурки, харчування одноразове, разом тобі з цими, чаї лактаційні, це все зразу з семплами йде. Я виїхала з такою пачкою, тої всієї біди, макулатури, там нічого не було про багаторазові. Ну, окей, тоді я не порівнюю, 10 років тому, та, але навіть зараз мені цікаво, що там в цих наборах. Бейбі-бокси, це вже на рівень держави. Та? Тобто, я розумію, що те, що на рівні держави, ну, зараз складно про це розмовляти. Але справедливості заради в бейбі-боксі була багаторазова паленка. Це вже щось.
Але це стандартно.
Але питання в тому, що в бейбі-боксі має бути, якщо ми вже говоримо про якусь конкретику, наприклад, давай, для прикладу, бейбі-бокс, так, як би я це уявляла, умовно кажучи, у тебе мають бути можливості, наприклад, є сума і є набір речей. І ти можеш наповнити. Можливо, комусь, навіть зараз не говорячи про екологічність, але це навіть питання споживацтва оцих от зайвих речей, що тобі не потрібно. Потрібні тільки підгузки.
Так, в дії робимо. В дії робимо окрему вкладочку. Так. І там мама молода обирає. Або батько, якщо мама не хоче, обираємо, складаємо. О, є, ну є ж оця є дитина, чи є малятко, чи що, щось там
так,
було.
Так.
Просто збираєш, тобі так, де Федорів пише?
Ну, з хорошого, замість бейбі-бокса можна взяти гроші. Принаймні так було колись. Я не знаю, чи це досі працює. Але так, за принципом, ну, наприклад, у мене є, народилась 2 роки тому дитина, у мене є ножнички для обрізання нігтів і термометр. Для чого мені 2? Я їм що, одночасно 2 руками буду різати ті нігті? Ну, я про такі речі.
І знаєш, що класно ще?
Що?
Можна підписати під це українські бренди і зробити їм класне державне замовлення.
Звісно, але давай, ми ж якби адекватні люди, ми відстрілюємо контекст. Ніхто зараз цим займатися не буде, конкретно зараз. Навіть попри те, що ми розуміємо, що це важливо і на часі, це все одно завжди ресурс і гроші.
Так, але мені як молоді і мамі хочеться підтримки, і хочеться, щоб про мене піклувалися.
Так.
І це як один з проявів підтримки, тому що я вже просто в політику зараз залежу, одна репліка і виліз з політики.
Будь ласка.
Щоб я народжувала і відновлювала популяцію України, мені потрібні не заклики про патріотизм, а мені потрібне середовище, де я почуватимуся з дитиною безпечно.
Так, Але, ну дивися, все це правильно і зрозуміло, але попри це ти все одно нарочиш, і все одно береш бейбі-бокс, якого половину викинеш або віддаш, і все одно ти береш візок і валиш по старих совєтських плитах на Сихові або по Бруківці в центрі. Ти все одно не можеш зайти у більшість кав'ярень і магазинів в центрі з візком, тому що, по-перше, що валиш з візком, по-друге, вони або дуже тісні, і в першу чергу ти туди просто не можеш фізично зайти, бо інклюзивність, вона в нас...
І мать, ти сиди вдома з дитиною.
Попри це, ну не сиди вдома, сиди, виходь в двір, там в парк максимум чеш. Я пам'ятаю досі.
На бетонний майданчик.
Досі пам'ятаю, коли ми вже, ну, по-перше так, ми жили з Марком перший рік життя, це Сихів. Це сихівська звичайна панелька. І у нас був дуже старий пандус. Пандус – це отакі вузькі реєчки по сходах. Тобто це, щоб з першого поверху і з під'їзду вийти, там є такий завжди майже перехід. Такі вузькі реєчки. Окей, більшість ширина візочків дозволяє з'їхати. Ти доросла людина. Про наші всі сили не будемо поговорити, але ти можеш цей візок звести. І все. Я не говорю зараз про людей на кріслах колісних. Просто про мами, ми про дітей говоримо. Ти ще можеш якось звести, завести. І тут у нас почали робити ремонт. І ми почали говорити про те, що потрібен поручень. Тому що хтось, хто піднімається, потребує поручень. І от поясни мені, будь ласка, оцю логіку, цей сервіс-дизайн. От сходи, так? Ось тут роблять поручень, тут же роблять пандус, і поручень втикнутий в край пандуса. По-перше, якщо візок широкий, він не проїде. По-друге, кому потрібен поручень? Людині, якій тяжко піднятися, правильно? Тобто я маю що, по пандусу йти? Це ж незручно. Тобто поручень має бути з цієї сторони, з цієї теж, але з обох.
Зробили, ну, тобі пандус, зробили тобі поручень, що ти взагалі хочеш?
І каже мені голова ОСББ, нормально так. А я ж, ну, по-перше, була ще не настільки міцна психологічно, бо я би їм привезла крісно-колісне, всадила би його, сказала, піднімись.
Я спеціальне шоу на Ютубі таке зараз, де показують.
Прекрасне шоу. Я би там не всіх зірок брала туди, але так, шоу і мета чудова. І в ідеалі, щоб я могла конструктор, ну, як би це було екологічно, навіть не починаючи навіть ще замінювати, хоча ми вирішили вже, що це крута ідея підключити українських виробників, щоб вони, ну, типу, наповнювали це все, але, по-перше, це здорожчить, ми маємо розуміти, що це здорожчить, по-перше, сама реформа, розробка, ресурс людський, це вже дорожче, плюс сам бейбі-бокс по собі стане дорожче, бо український виробник це вже дорожче, багаторазові альтернативи це дорожче, це екологічніше, економніше в перспективі для батьків, але для наповнення це дорожче. Ну, погодься, одноразовий підгузник купити і купити багаторазовий з вкладом – це дорожче.
Але?
Але в перспективі, тобто це питання про те, про що думає держава. Наша держава зараз думає про те, щоб вона продовжувала існувати, так?
Ну, тому ми тут і є, що...
Так, і, ну, коротше, ми маємо розуміти, це важливо, так би було правильно, але ми теж частково можемо розуміти, що це якби... На часі і не на часі.
Ну,
це
не
теж
пріоритетне про... питання так, зараз.
Це теж про продовження нашого роду, українського плекання.
О, до речі, це ж має бути пріоритетом.
Діти,
о.
Так.
От, чому держава ж хоче, щоб
добре,
ми народжували?
Добре.
Забезпечте мені так, жання моє народжувати.
Але цей наратив такий трохи звучить, як, знаєш, ще наражають, типу, в наших сусідів. Тобто питання не про те, питання про те, що ми, на жаль, зараз втрачаємо цвіт нації, так, найпрекрасніших людей, і нам треба цих прекрасних людей народжувати далі, які просто будуть так само перейматися, яким це так само буде важливо, і вони вже будуть і свідомішими, і не тільки в патріотичному плані, так? Тобто, як перехідний етап, мені здається, було би круто дати можливість конструкторам обирати. Якщо мені не потрібні знов якщо мені надарували вже встигли одяг, бо бебі-бокс видається там, чи прямо перед народженням, чи одразу після, я вже не пригадую. Якщо, кому розказується, я бачила в подруги, в мене ще ж не було бебі-боксів, коли я народжую, точно. Я вже забула. Якщо мені не потрібні, мені надарували одягу, в мене вже є ножнички, там, в нас є термометр і ще щось, то я можу взяти там умовно більше підгузників, бо я не хочу використовувати багаторазові одноразові серветки вологі, я від них відмовилася, та? Тобто це вже буде екологічніше.
Так.
Та економніше, для чого це все? Я розумію, що з точки зору держави та державного апарату вони це не враховують, бо в них є замовлення, напевно, кількість, бланки, накладні, підтвердження, щоб не було там корупційної складової, хоча в нас одно буде. І оце все, і вони мають це закупити, а куди нам потім діти. Ну, коротше,
але це процес, це змінюєш процес. Тобто, так, це буде тривати довший час, але на майбутню перспективу, я думаю, я впевнена, що це буде вигідно для всіх сторін. І я вже знаю дві громадські організації, до яких я піду після запису.
Клас. Серйозно. тобто оце має бути дискусія, постійна дискусія, вона потрішечки буде щось змінювати. Тому, якщо ми говоримо про побутовий ще рівень, мені здається, варто сказати, та? Тобто це те, що там держава дає, але ми ж самі ще приймаємо рішення.
Да?
Не бійтеся, молоді батьки, багаторазових підгузників, пеленок, все прекрасно випирається, дуже легко. Що ви не ті какашки гляньте на одноразовому памперсі, що ви їх змиєте водичкою, потім кинете в прання і прально ще напоперед, так само, як будь-який одяг, не варто боятися. Це дуже велика економія бюджету в першу чергу. Припустимо, ви взагалі, за перепрошенням, срали-мазали на екологічну складову. Але навіть для вас економія, то для нас це буде, як вплив класний на навколишнє середовище, але той тригер, який вплине на вас, це буде економія. Ті самі паленки і ті самі ЖЖ пеленки, якими ви просто вологими чи якоюсь там ваткою миєте дитину і водичкою.
Але, Лєра, скажу так, от є сім'ї айтішників, які мають багато грошей, яким плювати на економію. Який має бути тоді для них меседж?
Для них буде краще працювати меседж про навколишнє середовище. Це чисто
правда. А якщо плювали,
що це? Це покоління вже, от те, що ти говорила, більше задумується над цінністю. Я зараз... пробую згадати молоді сім'ї, які я знаю, айтішні, і дуже часто вони вже думають, що вони підтримують. Вони або мають цінність патріотичності, вони підтримують, наприклад, локального виробника. Це вже краще. Це вже екологічніше, навіть якщо це одноразові речі. Або вони вже починають задуматися. Просто вони не куплять якісь там кольорові, наприклад, я перші замовляла китайські, та, чи там щось, а вони взагалі там з бавовни, з коноплі, є дуже красиві такі набори багаторазового. Це воно стильно має виглядати, знаєш.
Інфлюенсери.
Або так, ось тут інфлюенсери. Я не дуже шарю в цих всіх мамах-інфлюенсерах, але вони часто навіть заради гарної картинки купують такі речі. А вони вже якісь екологічніші ці набори. Тому мені здається, що приналежності до того, що ти можеш купити дорожче, якісніше, на якість.
Соціальні конструкти, якість, так. Але теж
я про те, часто... що який тригер використовувати для оцих людей, які мають більше заробітку.
Здоров'я дитини.
Здоров'я дитини.
Тобто це те, про що ми забуваємо.
Здоров'я дитини важливе для всіх.
Але ми про це, бачиш, от ми говоримо, ми про це часто забуваємо, що в першу чергу одноразові пластикові речі, які часто контактують з нами, вони можуть нам більше шкодити, ніж багаторазові.
Тому що має бути в батьків здоров'я як цінність взагалі навіть так. До себе.
Так, от про це.
Тому що коли батьки теж харчуються неякісною їжею процесованою, мама використовує інтимну гігієну одноразово, не задумуючись просто над цим, там тато користується одноразовими станками, що там не може придумати з голови, нема цінності загальної здоров'я, от то і на дитину не направлена.
І вона всюди, і вона навіть, ми навіть не говоримо, от тут ми можемо глибше, от зміна клімату і здоров'я пов'язані, тому так. Що одне впливає на інше і впливає в негативному сенсі. І тому мені здається, оце от комплексний підхід до всього, що відбувається навколо, будь-то урбаністика, будь-то фемінізм, будь-то діти, будь-то просто розхаращення, воно дуже важливе. І саме це ми хочемо донести нашим подкастом.
Так, головне розуміти, що коли ми говоримо про контекст здоров'я, ми говоримо про, як це, профілактику, про попередження, так? Бо коли вже там... здоров'я підхромало, ніхто не говорить про екологічність, ми завжди наголошуємо, щоб нас зараз не почали звинувачувати в коментарях, ми говоримо тільки про момент до настання хвороби. Хвороба настає, ми робимо те, що лікарі кажуть нам робити. Так. А, тільки свідомі доказові, будь ласка. А ми до того, те, що веде нас до покращення здоров'я в перспективі, в як це?
Ну, попередження.
Попередження.
Тобто пірамідка працює в усіх сферах, насправді. Завжди набагато краще попередити. І це те, над чим ми маємо зараз працювати в усіх сферах. І розуміти, що краще щось попередити, аніж боротися з наслідками. Це буде набагато гірше, і це буде набагато дорожче для всіх. Для вас, для держави, для громади в цьому контексті.
Завжди можна знайти тригер для себе. Хтось спекулюється виключно про себе і свою сім'ю, хтось про навколишнє середовище, хтось про там державу і так далі.
Так, тому ми дуже багато обговорили сьогодні. Я думаю, що ми обговорили якусь невеличку частинку з того, що ми могли обговорити, але я думаю, що для на сьогодні нам достатньо. Якщо вам цікаво обговорити ще якісь конкретні теми, або ви, можливо, маєте запитання до Лєри, ви знаєте, є коментарі, можете писати нам. Якщо ви слухаєте нас на аудіоплатформах, то в нас є соцмережі мої є на Фейсбуці, ми є в Інстаграмі, ми є в Тіктоці. Можете нам туди писати, якщо ви щось цікавить, що вам сподобалось, не сподобалось, також, будь ласка, пишіть. Діліться нашими епізодами, розповідайте про нас вашим друзям, подругам і знайомим бабі коту всім на світі.
Ми ж сьогодні говорили, що важливо це освіченість, це інформація. Ось вона інформація. Поширюйте
так,
в світ.
Від двох простих людей, і ми стараємося не сильно тиснути. Я дуже стараюся не сильно тиснути, навіть зважаючи на різні дослідження і підходи, тому дуже будемо раді за лайк, за підписку. Якщо ви ще не підписані на нас, за коментар, який допомагає просуватися нашому контенту. І дуже дякуємо America House за те, що незмінно допомагають нам технічно, морально, фізично, і запрошуємо до них на подій або на запис, якщо ви хочете щось записувати.
Пам'ятаємо контекст, в якому ми живемо, ми не раз згадували сьогодні, підтримуємо сили оборони для того, щоб ми могли далі перейматися проблемами навколишнього середовища. Тому донайте, будь ласка, і якщо у вас є бажання і лишились можливості, ресурси підтримати нас якоюсь там невеликим вкладом, всі посилання є внизу, у нас є Buy Me a Coffee, у нас є персональний рахунок для одноразової підтримки, ви не мусите донатити нам регулярно і щомісячно, тому ми будемо вдячні за таку підтримку і щиро вдячні людям, які постійно з нами вже довгий час. Ці прекрасні люди. Дякуємо вам, ви найкращі в світі.
З вами був подкаст «Поясни за еко». Мене звати Діана.
Я Лера.
Па-па. Па-па.